нашу эпоху, багатую адкрыццямі і надзеямі, на жаль, ёсць сілы, які спрыяюць культуры адходаў, якая імкнецца стаць супольнай ментальнасцю, сцвердзіў сёння папа Францішак. Адкрыць сапраўднае значэнне свабоды і справядлівасці ў грамадстве пантыфік заклікаў падчас аўдыенцыі для дэлегацыі інстытута Дігнітатэс Хуманэ грамадскага аб'яднання з сядзібы ў Рымі, якое, абапіраючыся на каталіцкае навучанне, займаецца абаронай чалавечай годнасці. Святы Отец зазначыў, што ахвярамі культуры адходаў, калі грамадства намагаецца пазбавіцца самых слабых і безабаронных сваіх членаў, становяцца ў першую чаргу ненароджаныя дзеці, беднякі, старыя, хворыя і інваліды. Усе яны рызыкуюць быць выкінутымі грамадствам, якое гоніцца за эфектыўнасцю любым коштам. Гэта, паводле папы, з'яўляецца рэалізацыяй практычнага атэізму, які не прымае канцэпцыі чалавека, створанага на вобраз і падабенства Божыя. Паводле святога айца, сіла Божага слова ставіць абмежаванні тым, хто імкнецца быць бязмежным ўладаром правоў і годнасці іншага. Адначасова яно дае надзею суцяшэнні тым, хто не ў стане абараняцца, не мае інтэлектуальных і практычных сродкаў для сцвярджэння каштоўнасці сваіх пакут, правоў і жыцця. Францішак азначыў, што важна вучыць вернікаў, асабліва задзейнічаных у палітыцы, думаць паводле Евангелля і сацыяльнага навучання касцёла, каб пра супрацоўніцтва з іншымі яны дзяліліся, калі не верай, то прынамсі адпаведным ёй этычным бачаннем чалавека і грамадства. Бо ёсць нямала ні хрысціян і няверуючых перакананых, што чалавек павінен заўсёды быць мэтай і ніколі сродкам, лічыць святы Отец.